hindi mangyayari yun. Kahit harangan ng taba ang ating pagmamahalan, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa'yo.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasaganaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Nagagawa ng pagmamahal. Ito man ay pag-ibig sa bayan, sa pamilya, o sa opposite sex. Ito ang nagsisilbing puwersa ng isang taong nagmamahal upang magawa ang isang bagay na napakahirap at imposible. Nagagawa rin ito na maging mabuti ang isang masama, tao man ito, bagay o pangyayari. Ating itatampok ang kasaysayan ni Vincent na pinamagatang Harangin Man ng Tabak dito lamang sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami at ang sagot ay paunti.
Ang pamilya ko ay may tinuturing na kaaway. Hindi isang tao, kundi isang pamilya. Pero hindi ko lubos sa kalain na sa pamilyang tinuturing naming kaaway noon ay magmumula ang babaeng ngayon ay aking pinakamamahal. At ang isa pang bagay na kung iisipin ko ay napaka-imposibleng mangyari ay nangyari sa aming buhay. Ganito ko po pasisimulan ang aking kasaysayan. Kakapal talaga ng mukha ng pamilyang yan. Hindi ako papayag na maagrabyado kami.
Hoy! Magsilabas kayo dyan! Harapin niyo ako, kakapal ng mga pagmumukha niyo!
Hoy! Kung makakalampag ka naman sa gate namin, akala mo kung sino kang sigas sa lugar na to?
Aba?
Ano bang problema mo, ha?
Lumapit ka dito nung malaman mo!
Kaya aga-aga, nambubulabog ka! Gusto mong ipabarangay ka namin?
Hoy, kayo, kailan nyo ba tatantanan yung pamilya namin, ha? Nananahimik nga kami. Kayo itong nagsisimula ng gulo.
Anong nagsisimula ng gulo ang pinagsasasabi mo dyan? Eh, ikaw nga itong nanggugulo, eh.
Aba?
Hoy! Anong problema mo, ha?
Kuya Ryan, harapin mo nga itong siga na to. Kung makaasta, akala mo kung sino. Hay, kapal na mukha!
Naghahanap ka ba ng gulo, ha, Vincent?
Kayo ang naghahanap ng gulo? May nakakita sa tatay niyo na sinadya niyang sagiin ng sasakyan yung FB ang motor ng papa ko na nakaparada sa labas ng gate namin.
At sinong nagsabi sa'yo? Iharap mo sa akin ang makatikim sa akin ng sapak. Pambibintang yung ginagawa niyo eh.
Hindi kami ng bibintang. Alam naman nating lahat na malaki ang inggit ng pamilya niyo sa pamilya namin. Nagmula naman ang lahat ng matanggal sa trabaho ang papa niyo at ang ipinalit ay si papa. Eh anong magagawa niya? Eh mas magaling si papa kaysa sa papa niyo.
Hoy! Saksakan ka naman ng yabang. Pwede ba? Umalis ka na. Baka kung saan naman umabot tong pagbabangayan natin.
Hindi pa tayo tapos. Hindi namin palalagpasin ang ginawa niyo. Lintik lang ang walang gante.
Alam mo, anak, pasalamat sila at nasa trabaho ako kanina. Kung hindi, baka nagpang-abot na naman kami nung saksakang yabang na lalaking yun. Kaya natanggal sa kumpanya namin yun eh. Ubod ng yabang.
Eh pa, kailangan maaganti tayo. Di pwedeng palagpasin natin yung kayabangan ni Mang Bernie. Nasira ang scooter nyo, eh dapat nga, bayaran nila yung danyos. Kung ayaw, ipabarangay natin.
Magtutuos kami ng walang hiyang yun. Namumuro na siya sa akin. Eh, kamakailan lang eh, hinagisan ng tinapay na may laso na kalagi nating German Shepherd. Suspetsa ko, yung mag-ama ang may kagagawan dun eh. Dahil sila lang ang mahilig magreklamo sa ingay ng tahol ng aso natin. At kesyo umaaling aso daw ang panghinang ihi ng aso.
Eh, bakit kasi magkadikit itong tinitira nating apartment eh? Pa, eh, ba't kaya hindi na lang tayo lumipat ng ibang mauupahan?
Bakit tayo aalis? Para na nating sinabing talunan tayo. At una tayong sumuko sa kanila. Matira ang matibay. Ayaan nating sila ang unang lumaya sa lugar na to. Kung iniinis at binibisit nila tayo araw-araw, bibisitin din natin sila hanggang sa sila ang unang sumuko.
Buisit ng kapitbahay to. Gabing-gabi na, video okay pa rin ang video okay. Ituloy akong makatulog. At mukhang tinapat pa talaga sa amin yung speaker ng video okay nila. Nananadya talaga tong mga to eh.
Vincent, alam! Vincent!
Oh, Papa!
Buisit tong kapitbahay natin. Halika nga at sabahan mo ako. Hindi yan titigil hanggat walang nagre-reklamo.
Kanino pa tayo sigaw ng sigaw dito? Hindi tayo pinapansin. Hoy! Magpatulog na kayo! Mahiya naman kayo sa mga kapitbahay nyo!
O, ayan na tay. Mukhang nakaramdam din.
Bas din ang loko.
Ang kapal ng mukha nyo magsisigaw, ha? Hoy! Anong problema nyo mag-ama, ha?
Hindi na talaga kayo marunong mahiya, no? Ang kakapal ng mga mukha nyo, alas 10 na ng gabi. Ayaw niyo pang huminto sa pag-video-okay niyo? Eh, nakakabulao kayo ng mga natutulog.
Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Vincent. Kung ayaw mong pumutok yung nguso mo, tatay ko yung binabastos mo eh.
Lumayas nga kayong dalawa rito sa harap ng gate namin.
Huwag na huwag mo kaming duduruin. Walang hiya ka.
Duduruin ko kayo dahil gusto ko. May reklamo ka? At sino kayo? Para patigilin kami sa ginagawa namin, ha?
Dami niyo ng atraso sa pamilya ko. Hinding-hindi ko na palalagpasin ang gabing ito na hindi nakakaganti sa'yo. Sumusobra na kayo!
Sige, Aray! Daan-daan lang, Mama. Masakit.
Nakakapanggigil talagang pamilyang yan eh. Kung hindi napadaan ang mga barangay Tanod, baka nagkapatayan na kayo. Mabuti tamot, mga bukol at masalang sa mukha ang mga tinamon yung mag-ama.
Sila na nga itong may atraso. Sila pa itong ubod ng tatapang.
Alam niyo, Papa, kung hindi lang masamang pumatay, naku, patagal ko na silang sinaksak ng patalikod eh.
Ay, panahon na siguro kung maghanap tayo ng malilipatan, Dan. Lagi na lang tayong ganito. Hindi na natapos ang away at gulo sa pagitan ng mga pamilya natin. Hanggat katabi natin ang mga yan, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan.
Tayo ang naunang tumira rito. Bakit tayo alis?
Eh, hindi na matapos-tapos ang edwaan ng mga pamilya natin, Dan. Nakakapagod na. Mga kampo ng demonyo yata ang pamilyang yan eh.
Sila ang may makasalanan at atraso sa pamilya natin. May makasalanan silang pinalagpas natin. Hindi tayo ang susuko sa kanila.
Tama si Papa Mama. Kung mayroon man dapat umalis, eh sila yun, hindi tayo.
Pwede ba dahan-dahan ka naman sa pagdidilig mo ng halaman nyo gamit yung hose nyo? Eh, umaabot sa mga sampay yung palasik ng tubig, oh. Nababasa yung mga damit namin.
Alam mo, kaya laging nag-aaway ang pamilya natin. Dahil lagi nyo kaming pinupuna at pinapansin.
Eh, nananadya kayo palagi, eh. Eh, nakikita mo namang may nakasampay na damit dito sa harap ng bahay namin, di ba?
So, kami ang mag-aadya sa mga sinampay nyo. Kasalanan nyo yan! Gagawa-gawa kayo ng sampayan na malapit sa mga halaman namin. Inipat nyo kaya nang hindi kayo nagre-reklamo ang nababasa kapag nagdidilig ako?
Bakit ganyan kayo? Yung pamilya nyo, ang sasama ng pag-uugali ninyo, pare-pareho kayo.
Hoy! Mas masama ang ugali ninyo. Sino ba ang laging sumusugod dito sa bahay namin para maghanap ng away at gulo? Diba kayo?
Ay, ang malas naman namin. Sa dinami-dami pa ng magiging kapitbahay namin, eh kayo pa!
Aba! Mas malas din kami dahil kayo ang naging kapitbahay namin. Itong bagay sa'yo.
Ano ba? Bakit mo binabasa ng tubig?
Bagay lang yan sa'yo, antipati ko.
Uy, pasalamat ka. Babae ka kung hindi pinatulang na talaga ito.
Sayang t-shirt mo. Umulan ba?
Hindi ho, Mama. Eh, kagagawan to nung bruhang malditang kapitbahay natin.
Eh, sino?
Eh, sino pa? Yung dalaga dyan na akala mo kung sinong maganda.
Ah, si Katarina? Eh, bakit? Anong ginawa sa'yo?
Eh, paano? Nagdidilig ng halaman nila. Eh, pati mga sinampay natin. Dinadamay. Halata namang sinasadya ng babaeng yung basain yung mga sinampay natin eh.
May pinagmanahan talagang babaeng yan. Manang-mana sa ama, sa sama ng ugali. Ay, wag lang pahuhuli sa akin ang babaeng yan. Kakalbuhin ko talaga siya.
Kaya pala.
O bakit naman, Janina?
Siya pala ang salarin, Kuya Vincent.
Salarin saan?
May mga pagkakataon kasi, Kuya, na ang mga sinampay ko basang-basa. E dinirayar ko naman. Naku, ulitin niya lang talaga yung ginawa niya. Kaming dalawa ang magtutuos. Matagal na rin ako nang gigigil sa babaeng yun. Kung irap-irapan ako, akala mo kung sinong maganda.
Ay, minsan nga eh, naiinis at tatatawa na lang ako. Kung bakit ba yung pamilya na yan eh, laging nagbibigay sa atin ng problema. Ay, teenager pa lang ako, kaaway na natin yung pamilya nila. Maraming beses na natin silang pinagpapasensyahan. Lalo na kung maliit na bagay lang, pero masyado silang maligalig eh. Ginagawa nilang hobby, ang galiting tayo palagi. Ay, ginabi na ako ng uwi. Hindi pa naman ako nakapagpaalam kay mama at papa na makikipag-birthday ako sa kaibigan ko. Ay, ang tirim naman sa daan na to. Wala man lang politikong magpa-streetlight dito. Mabuti na lang at may flashlight tong cellphone ko.
Saklano! Tulong!
Ah, aba!
Bitawan mo ako!
Si Katarina yung binabasas ng isang lalaking hindi taga rito ah. Tulungan ko ba ang babaeng ito? Eh, kaawa siya ng pamilya namin eh.
Sige, takbo pa! Huwag na huwag ka nang magpapait na dito sa lugar namin!
Bakit parang nagdalawang isip ka pang tulungan ako kanina? Dahil ba sa magkaaway ang pamilya natin? Hahayaan mo na lang ako mapahamak sa manyakis na yun.
Ay, buti nga tinulungan pa kita eh. Imbes na magpasalamat ka, ikaw pa itong nagtataray. Eh, grabe talaga kayo. Parang gusto ko tuloy magsisi kung bakit pa kita tinulungan sa manyakis na yun.
Oh, sige na. Salamat. Oh, ayan, masaya ka na.
Ay, grabe talaga siya oh. Walang ka-feelings-feelings yung pagpapasalamat mo. Eh, alatang napipilitan ka lang eh. Labas sa ilong. Thank you na nga lang na mula sa puso ang inihingi kong kapalit. Ay, ikaw pa tong galit.
Ay, okay. Thank you very much. Kung di dahil sa'yo, baka na-rape na ako ng hayop na yun. Maraming salamat.
Ayan, ganyan nga. E di magkakasundo tayo. E kung ganyan ka palagi, pati pamilya mo, e di wala sana tayong away o gulo. Buti na lang at napadaan ako sa shortcut na yun papunta dito sa amin. Kung hindi, baka na-rip na yung Katarina na yun sa talahiban.
O Kuya Vincent, tinabi ka na yata ng uwi.
Oo Janina, e galing ako sa bahay ng kaibigan ko pagkagaling ko sa trabaho. Nagpa-birthday party kasi siya eh. E ikaw, ba't gising ka pa?
Tinapos ko yung project ko Kuya, bukas na kasi yung deadline.
Ah, ganun ba? Janina, alam mo... May ginawa ko ngayong gabi na hindi ko lubos akalain na magagawa ko.
Hmm? Ano yun, Kuya?
Tinulungan ko si Katarina kanina sa daan. E binabastos kasi siya ng isang lalaking hindi taga rito. E una, parang ayoko eh. Dahil syempre, alam mo na, matagal nang magkaaway yung pamilya natin. Pero nung humingi siya ng tulong sa akin, parang nakalimutan kong kaaway natin sila. Nanaig sa akin, ang damdamin ng isang lalaki na kailangang ipagtanggol ang isang babaeng binabastos ng ibang lalaki.
Talaga, Kuya? Siguro naman dahil sa ginawa mo sa kanya, mababawasan na ang kamalditahan niya sa atin.
Sa palagay mo, mangyayari kaya yun?
Oo naman, kasi lalabas naman na wala siyang utang na loob. Malay natin, maging daan yung pagtulong mo sa kanya para mawala na ang away sa pagitan ng mga pamilya natin.
Kanina pa ako nakahiga dito sa kama, pero hindi pa rin ako makatulog. Bakit ba ganito? Tinulungan ko lang si Katarina kanina eh. Siya na lagi yung sumasagi sa isip ko. Ay, hindi na siya maalis sa utak ko. Ay, mukha niya lagi yung nakikita ko. Thank you.
In fairness naman sa lalaking yun. Kahit matagal nang nagbabanggaan ng pamilya namin, hindi niya pa rin ako natiis. Tinulungan niya pa rin ako. At ipinagtanggol sa lalaking nang babastos sa akin. Ay, posible rin pala na kahit kaaway mo ang isang tao, dadamayan ka pa rin niya sa oras ng iyong pangangailangan. Lalo na kung nasa panganib ang buhay mo. Ay, bakit ba siyang iniisip ko kanina pa? Makatulog na nga.
Sa harap namin ang mga basura nyo?
Ano bang problema mo, ha?
Kaya aga-aga nagwawala ka na naman dito sa harap ng bahay namin. Gusto mo na naman yatang mag-almusal ng away.
Tanggalin niyo ko. Hindi umaalingasaw niyo mga basura malapit sa amin.
Halos ilagay niyo na sa harapan ng gate namin ang mga basura niyo, eh. Ba't di niyo itambak dito mismo sa harapan ninyo, ha?
Bakit? Nakita mo bang sa amin yan, ha? Hindi lang kami ang naglalabas ng mga basura rito. Hindi lang kami ang kapitbahay nyo! Bakit kami ang pinaparatangan nyo na nagtatambak ng basura?
Eh, kayo lang naman ang mahilig maglagay ng mga basura nyo, eh. Minsan nga, sinasabit nyo pa sa gilid ng gate namin. Ang kakapal ng mga pagbumukha ninyo!
Mama!
Ma! Aba!
Mama!
Babaeng to, eh!
Anong nangyayari dito?
Kala mo!
Bakit kayo nakikipag-away?
Eh, paano? Ang aga-aga ng bubwisit naman tong kapitbahay natin. Tingnan mo nga! Ang baho ng harap natin dahil sa tinambak nila mga basura.
Aba, bakit? Nakita mo bang galing sa amin yan? Makabintang ka, ha?
Mama!
Ay,
Mama! Ano nangyayari?
Biyar na ka, eh! Eto! Itong magaling na kapitbahay natin! Basura raw natin yung nakatambak malapit sa gate nila.
Ma! Tama na ho yung away nyo. Basura lang yan.
Anong basura lang yan? Nakakaperwisyong alingasaw! Pumapasok sa loob ng bahay namin!
Ako na po ang mag-aalis. Para wala na pong away at gulo.
Bakit ikaw, Katarina? Eh, hindi naman sa atin yung basurang yan, eh. Pinagbibintangan lang tayo niyan. Naghahanap lang yan ng mga makakaaway.
Mama, tama na! Ay, pumasok na kayo sa loob.
Ay, nahiblad
ako. Ako na ang bahala dyan. At saka maya-maya naman idadaan ng garbage truck, eh.
Mama, pumasok na rin po kayo sa bahay. Eh, kami na po yung bahala ni Katarina na mag-alis at maglinis ng basura. Huwag na po kayong makipag-away dahil basura lang naman po yan. Ako na ang bahala sa mga basura na to. Iwan mo na ako, Katarina.
Ako nga ang dapat mag-alis nito, eh. Basura namin ang mga to.
Talaga?
Oo. Kilala ko ang mga plastic na pinaglalagyan namin ng basura sa kusina namin.
Eh, sino naglalagay ng basura nyo rito sa amin?
Ay, dalawa lang yan. Either si Mama o yung kuya ko. Pero kalimitan, si Kuya Spencer. Pasensya ka na. Hayaan mo, hindi na ito mauulit. Ako mismo ang sisita sa kanila kapag inulit nila to.
Ah, salamat, ah. Ah, Katarina, pwede bang makuha yung cellphone number mo?
Ah, sige, sige. Teka lang, hindi ko memorize, eh. Kunin ko lang yung phone ko sa loob.
Ah, sige. Ah,
nandyan na sina Papa at Kuya Spencer.
Oh, Katarina! Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit kayong magkasama rito sa labas at nag-uusap ng lalaking ito?
Oo nga. Kailan pa kayo nagkasundong dalawa? Diba sabi ko sa'yo, huwag na huwag kang lalapit at makikipag-usap sa lalaking to.
Inalis lang namin yung basura na malapit sa gate namin.
Mga basura kasi natin to, Papa. Kuya Spencer, nakakahiya sa kanila.
Eh bakit magkatulong kayong dalawa? Pasok sa loob!
Hoy, ikaw, Vincent, ha? Huwag na huwag kang magkakamaling pormahan tong kapatid ko, ha? At ikaw, alam mo namang magkaaway ang mga pamilya natin. Lalapit-lapit ka sa lalaking to. Nakikipag-usap ka pa. Doon ka nga sa loob.
Kuya, wala namang kaming ginagawang masama. At hindi ba pwedeng magkasundo na lang tayo kaysa away tayo ng away?
Imposible yung sinasabi mo, anak. Kahit kailan, hinding-hindi tayo makikipagkasundo sa pamilya ng lalaking yan.
Ako na magsasampay nitong mga nilaban ni Mama para matuwa naman siya. Magdating niya galing sa palengke, eh nakasampay na itong mga winashing niya. Yan. Sino yun?
Vincent, oh!
Katarina, ikaw pala yan. At teka, ano itong ninagis mo sa akin na papel na nakabilot?
Di ba hinihingi mo yung number ko? Ayan na, nakasulat sa papel na yan.
Ito na ba yun? Salamat. Eh, akala ko, hindi ko na makuha yung number mo eh.
Sige, papasok na ako sa loob ah. Baka makita pa ako ni na mama at kuya na nakikipag-usap sa'yo eh.
Ayos. Magiging textmate na kami. Imagine, dating magkaaway. Ngayon, close na at magiging textmate pa. Pero, sekreto lang namin tong dalawa. Walang dapat munang makaalam na may communication kami.
Vincent, malayo na ang lugar na to sa atin ah.
Oo, pero maganda diba? Oh, overlooking. Ang sarap ng hangin at payapa.
First time kong makarating sa lugar na to.
Kala ko nga hindi ka papayag eh. Eh bakit? Hindi ka ba niyayaman lang ng naging boyfriend mong mamasyal sa ibang lugar gaya nito?
Sa maniwala ka at sa hindi, hindi pa ako nagkaka-boyfriend since birth.
Ha? Eh bakit? Wala ba sa'yong naliligaw?
Meron naman. Kaso, wala kasi akong magustuhan sa kanila.
Eh teka, ano bang gusto mo sa isang lalaki, Katarina?
Ewan ko. Di ko rin alam eh. Basta gusto ko, may maramdaman agad akong love. Kahit ano pang itsura niya. Kahit hindi siya mag-effort ng todo sa panliligaw sa akin, alam kong may feelings ako para sa kanya.
Alam mo, tama lang talaga na nagkaroon tayo ng chance na mag-usap ng ganito. Makilala natin ang tunay nating mga pagkataong loob. Eh kasi, ang turingan ng pamilya natin, mortal na magkaaway.
Awkward nga eh. Naagad-agad akong pumayag na sumama sa iyong mamasyal. Pero, ipinagtanggol mo ko dun sa lalaking nang babastos sa akin. Kaya pumayag ako. Tsaka naisip ko, bakit hindi? Hindi ka naman pala salbahe gaya ng pagkakakilala ko sa'yo. Panahon na rin para makilala natin ang isa't isa, hindi bilang magkaaway, hindi bilang magkaibigan.
Talaga? Pumapayag kang makipagkaibigan sa akin?
Bakit naman hindi? Nakakasawa na rin kasi yung lagi tayong nagkakabanggaan at nag-aaway-aaway. Kahit maliit na bagay, pinapalaki.
Ay... Sana nga dumating yung time na ang pamilya natin ay magkasundo na. Papa!
Oh, Vincent, ba't ngayon ka lang? Hindi ka namin matawagan. Nakapatay ang cellphone mo. Eh, saan ka ba nanggaling?
Pasensya na po kayo, Papa. Eh, naloobat po kasi yung phone ko.
Di mo pa sinasagot ang tanong ko kung saan ka nagpunta pagkatapos mo sa iyong trabaho. Alam ko, nasa tamang edad ka na, Vincent. Pero sana'y alam namin kung saan ka nagpupunta para hindi kami nag-aalala sa'yo. May dinidate ka ba?
Wala ho, Papa.
Wala? Kailan ka ba mag-asawa? 25 years old ka na. Pero kahit girlfriend, wala ka pa. Wala ka bang mga nagugustuhan o nakukursunadahan man lang?
Hayaan niyo, Papa. Kapag mayroon akong naiibigang babae, kayo ang unang-una kong sasabihan.
Eh, ba't di mo nalang ligawan yung si Faith? Pangatak ng kumpare ko. Maganda na mabait pang bata. At kasundong-kasundo natin ang pamilya niya. Di ba may gusto naman yun sa'yo? Matagal na kang nagpapapansin yun sa'yo eh. Ayaw mo lang pansinin eh. Pero kung ako ang tatanungin mo, botong-boto kami ng mama mo sa kanya.
Papa.
Kaya ka hanggang ngayon eh, hindi pa rin siya nagkaka-boyfriend dahil ikaw lang ang hinihintay niya.
Eh, wala naman po akong masasabi sa kanya eh. Gaya nga po ng sinabi niyo. Maganda na siya, mabait pa, pero pa, eh kaibigan lang po yung turing ko sa kanya eh.
Vincent anak, eh pwede namang turuan ng puso na mahalin ang isang taong, di ba? Siya na lang anak. Para na rin kasing anak ang turing namin sa kanya ng baba mo eh. Kung siyang magiging manugong namin, aba, wala kaming magiging problema.
Anak, saan ka galing kagabi? Tinawagan ko ang best friend mo pero hindi raw kayo magkasama.
Mama, ano yung...
Ay, nako, may... sabihin mo nga sa akin ang totoo. May kinakatagpo ka na bang boyfriend, ha?
Wala ho, Mama.
Ay, nako. Anak, wala namang masamang magkaroon ka ng boyfriend. Hindi ka naman pipigilan, eh. Kami nga tong nagtutulak sa'yo na mag-boyfriend ka na. Wag mong sabihin sa aming tibo ka.
Mama, hindi ako tibo, no? Babaeng babae ako.
Eh, ba't wala ka pang boyfriend hanggang ngayon? Baka kapwa mo babae ang kinakatagpo mo, ha?
Ba kayo? Ay, yak ka? Hindi, no? Lalaki ang gusto ko at hindi babae.
Eh, kung ganon, eh, saan ka nga galing kagabi? Sino nga ang kasama mo?
Mama!
Oh, Spencer!
Maniwala kayo dyan kay Katarina. Siguro, nahihiya lang yung ipakilala yung nobyo niya. Siguro, pangit.
Eh, sa wala naman kasi talaga.
Hay anak, kung magnanobyo ka naman, siguraduhin mong makakasundo mo siya habang buhay. Lalo na ng pamilya natin, ha? Huwag kang papatol sa kung sino-sino lang. Dapat maibubuga yan. Eh, hindi man mayaman, pero... yung maipagmamalaki mo sa ibang tao. At syempre, maipagmamalaki rin namin.
Oh, Faith, ikaw pala.
Good morning, Vincent.
Good morning din. Pasok ka. Ah, teka, nagalmusal ka na ba?
Naku, huwag ka na mag-abala pa. Napadaan lang naman ako dito para iabot sa'yo itong niluto kong ulam. Baunin mo sa pagpasok mo sa trabaho, ha? At saka meron din akong bukod na niluto para kina mama at papa mo.
Naku, nag-abala ka pa, Faith. Kakaya naman.
Ano ka ba? Para ka namang iba sa akin. Sana magustuhan mo ang niluto ko. Niluto ko yan ng may pagmamahal.
Naku, maraming salamat dito, ha? Napaka-thoughtful mo talaga sa amin. Kaya ang gaan-gaan ang loob na na mama at papa sa'yo, eh.
Sina mama at papa mo lang bang mag-anong loob sa akin? Eh, ikaw, hindi ba?
Siyempre, kababata, kaya kita. Kaya natural lang na mag-aan talaga yung loob ko sa'yo.
Oh, Faith! Andito ka pala!
Magandang umaga ho!
Oh, eh, ano ba yung dala mo?
Ay, ipinagluto ko po kayo ng masarap na ulam.
Aba! Maraming salamat, Faith, ha? Lagi mo kaming inaalala. Oh, Vincent anak, asikasuhin mo tong si Faith, ha?
Ay nako, hindi na ho. Papasok na rin sa trabaho si Vincent. Ako naman po, napadaan lang. Tutuloy na po ako sa karinderya namin.
Alam mo, Vincent, kung ako sa'yo, Itong si Faith na lang ang ligawan mo. Wala ka nang hahanapin pa sa batang to.
Mama naman, nakakahiya kay Faith, oh.
Babagal-bagal ka naman kasi. Ikaw din, baka maunahan ka pa ng ibang lalaki dyan. Si Faith ang gusto namin para sa'yo.
Sumubay ka na sa scooter ko. Ihahatid na kita sa karinderya nyo.
Sigurado ka, Vincent? Ibang way yun papunta sa trabaho mo. Baka mapalayo ka at malate sa trabaho mo.
Eh, medyo maaga pa naman. Kaya yan. Makakaabot ako sa tamang oras. Ah, o nga pala. Eh, pasensya ka na sa mga sinabi ni Mama kanina. Eh, ako tuloy yung nahihiya sa'yo eh.
Sasasabihin kong ito, magmumukha kong cheap. Pero... ano bang kulang sa akin, Vincent? Bakit kahit anong gawin ko, eh, hindi mo ako magustuhan? Anong kulang sa akin? Sabihin mo.
Ano ka ba, Faith? Walang kulang sa'yo. Maganda ka. Babait. Responsible sa lahat ng bagay. Eh, lahat na yata ng magagandang katangian ng isang babae, nasa yun na.
O, yun naman pala eh. Alam mo namang noon pa namang teenager tayo, ikaw na talaga ang gusto ko, Vincent. Ayoko sa ibang lalaki.
Faith, kaso, isang matalik na kaibigan ang turing ko sa'yo. Eh, sana, maunawaan mo rin na ang puso ko, eh hindi nadidiktahan kung sino ang dapat kong mahalin. Ang pag-ibig o pagmamahal, ay kusang dumarating at nararamdaman.
Ang order mo, Spencer.
Oh, bakit ganyan ang mukha mo, Faith? Ganyan mo ba pagsilbihan ng customer na kagaya ko? Smile ka naman dyan.
Pwede ba? Kumain ka na lang dyan. Huwag mo na akong pansinin. Pinapainit mo lang lalo ang ulo ko.
Nakita kita kanina na inihatid ni Vincent dito sa inyong karinderya.
Eh, ano naman ngayon sa'yo?
Siya ba ang dahilan kaya nagkakaganyan ka?
Diyan ka na nga. Ang dami mong tanong.
Teka lang!
Ano ba, Spencer?
Sabihin mo lang sa akin, Faith. Kaya kong patumbay ng lalaking yun kung sinaktan ka niya.
Bitiwan mo nga ako. Wala siyang ginagawang masama.
Kaya ako lalong nagngingit-ngit sa galit sa Vincent na yun eh. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo ako magawang sagutin. Wala kang mapapala sa Vincent na yun. Kaibigan lang ang turing niya sa'yo. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo.
Ano bang pinunta mo rito? Kumain o manligaw? Marami pa akong gagawin. Nakakaistorbo ka. At saka, pwede ba? Tanta naman na si Vincent at ang pamilya niya. Kaya hindi ako magkagusto-gusto sa'yo kasi panaggulo at away ang dinudulot ng pamilya niyo sa pamilya niya.
Ikaw talaga, Vincent, ang tinig sa daanan ko eh. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw akong sagutin ni Faith. Manda ka sa akin. Kailangang mawala ka sa landas ko ng tuluyan.
Katarina!
Oh, Vincent!
Pauwi ka na ba?
Ah, oo. Papunta ako sa paradahan ng FX.
Ah, kain muna tayo.
Ha? Sabi ko pa naman kay Mama,
Maaga ako uuwi ngayong gabi sa bahay namin.
Sandali lang naman. Hindi rin naman tayo magtatagal.
Sige, ikaw ang bahala. Angkas na ako sa motor mo ah, at umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin at maisumbong ko kay Mama at Papa.
Ang kapatid kong si Katarina at si Vincent. Magkangkas sa motor. Anong ibig sabihin ng nakita ko? Ano ba silang dalawa? Bakit parang close na close sila sa isa't isa? Hindi maari ito. Kailangang malaman ito ni na Papa at Mama. Merong lihim na itinatago si Katarina sa amin.
Mabunyag ang lihim ni na Vincent at Katarina. Sundan ang susunod na yugto ng tampok na kasaysayan na pinamagatang Harangan Man ng Tabak. Dito lamang sa Dulang. Tagumpay sa Laban ng Buhay.
At sa iyong harapan ay bundo, nagay hirap makya. Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak. Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Emmanuel Malinari, Camille Baserdo, Raymond Tomas, Al Ramos, Risa Calyao, Shane Daganio, at Jamie Mandal. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Alvin Malinari, naglapat ng musika, Harry De Leon, production assistant, Cheska Alcantara, Drama Supervisor Samuel Santos, sa panula ni Ray Forte, sa direksyon ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia,